In my mind, I imagine you.
Iti panunot ko pang panunutin kayo tumantanor. O kapututan ng agbibuyawin o dumdum ng ito esesyon ti konferensya ti terolubong. Ited ko ti pod ng istoryong ehemplo kan leksyon. Ipakita na no kasano ti asidag ti afok kan manggon o ti bilig amang liklik iti sulisog. Istorya da ito iti balasitang agyan iti New York asakbay ti tawir na talo na ulila ti ama idilim na ti bilog na iti danao. Napanda nga agiin na kadamanong kan ading na babae nakikabala iti ikit kan ulitig na iti baro a syudad isa bali ng estado. Naminsan itinabit pa iti pamilya inyagdag iti misyonaryo kan miyembro iti baro a relisyon iti ilida iti nagloriaan adamag iti panakaisobli iti ebanghelyo. Imbagada tinaisangayan nga istorya ti anghel anang yeg iti nagkauna record ti agtutubo ang managan Joseph Smith. Record nga impataros na babaen ti bilig ti Dios. Agpada dagiti sangaili ada Oliver Cowdery ken John Whitmer anang kakita kadagiti metal a pinanid anang kaikitikitan dagiti nagkauna record ken naigaman ni Whitmer dagiti balitok a plato. Kay ipipinta printa da ito yung record kat intugot na ti libro. Katwen, libro ni Mormon, inagan ti libro. Idi nangag ni 12, titawin na amari, ti panarita dagiti missionaryo iti libro, at dasim nag iti puso na. Uray no naposkol ti libro ni Mormon, inarapap ni Mary abasain. Idi pimanaw ni Brother Whitmer nang tud iti kopya tinapatagal libro ken ni Brother Isaac Morley. Agayam ti uncle ni Mary ken leader a lokal ti baro a simbaan. Insurat ni Mary. Napanak iti balay ni Brother Morley ket indawat ko kitain ti libro. Inyawat na ken iti panagkitak nagagara na kamang basa ket yak napengdan nga indawat numabalin ayawid ko tabasay. Kinunana, awan panawon namang basa iti kapitulo, ngam addan kakabsat alalaki nakabasa, ngam impakaasik unay ti libro, kat kinunana, balasang, no ibasoblim ti libro, sakbay ti pamigat inton bigat, mabalin mo nga alain. Nagtaray ni Mary ang nagawid kat dandani nagpatnag nagbasa. Iti bigat, idis subli na ti libro kinuna ni Brother Morley. Panagkunakbas sitla tinabasam, ken yak mamati nga daan masaom iti libro. Nalintag ang nagtakder Mary, ket inulit na ti memoryana, ti umuna a berso ti libro ni Mormon. Sana imbaga ti istorya ni Propeta Nephi. In surat ni Mary idi agangay, nas daaw ng kita kanyak kat kinunana o bing yawid mo ti libro kat ilipas mo makauraya. Di nagbayag nalpas ni Mary binasa ti libro kat isuti mo na iti ilin na anakabasa iti sanga bukala libro. Amuna puno kat nagapo iti nailangitan nga ma. Iti panangkita na iti libro nakita na ti Apo. Kalapasan ti makamulan imay ti special sanga ili ti balay na. Kastoy tinsurat ni Mary may panggap itinapasamak. Idi nakita nak ni Joseph Smith intuon na ti panagkita na kalpasan ti manwa kanito inikan nak itinaysangaya ng bendisyon. Kat sinagutan nak iti libro gan imbaga ng ikan na ni Brother Morley iti sa balya kopya. Narik nami amin at tao iso na ti Diyos. Ta nabilag titimag na gan addaan turay. Ado ti milagro ang nakita da iti balasitang ni Mary Elizabeth Rollins. Iti biyag na kat di na nalipatan ti pamanaknak na iti libro ni Mormon. Napatag ti kay papananda iti kanyak gaputay so ti may kalimang ikit ko iti dapan. Babaan ti templo ni Mary kas kandagi ti padas ko iti biyag na adal ko ngawan ti ubing nagsapul kan umawat iti pamanaknak iti libro ni Mormon. Adda bukod a leksyon kada kayo iti istorya ni Mary. Mabalin titunggal maysa kada kayo agtutubo ken ubing ti makarikna ti kastoy. No basahin niyo ti libro ni Mormon ket ikararag yung amuen a napurno makahawat kayo mat ti pumadarik na ti puso yung kasken ni Mary. Masarakan niyo mat nga iti panang tedyo iti saksi ti libro ni Mormon, marik na yung met ti pumadang espiritu pamanaknek no makangag kayo iti pamanaknek ti libro ni Mormon. Kadagito yan espirituan asaksi, mang itudo, iti libro ni Mormon, apagbatayan, ti pamanaknak. Bayan nyo nga ilawlawag ko, inladawan ni Propeta Joseph Smith anang itupataros iti libro ni Mormon, babaan ti sagot kan bilog ti Diyos, ti libro ni Mormon, akapunuan a libro iti daga ken pagbatayan ti relihiyon tayo. Manipod imo na ang imprinta ti libro ni Mormon idi 1830, nasuroken 174 million a kopya ti rimwar iti 110 a lengguahe. Amang ipakita at ipay la libro ni Mormon ti pagbatayan ti relihiyon tayo. Ngaman niya ti kaya't asawin dati kada kayo. Iti termino ang arkitektura ti pagbatayan ti kangrunaan ng elemento ti arko iti serkan. Iso ti ritikap abato iti tenga ken kangatuan at tirad ti arko. Iso ti kapatgan abato gaputa tengel na ti arko tapno saan amarba. Kuniso ti elemento ti struktura amang tengel iti ruangan wenno panglukatan iti baba aserkan. Iter termino ti ebanghelyo iso ti sagot ken bendisyon ti Apo at ti pagbatayan ti relihiyon tayo podpodno ken nalawag akas iti libro ni Mormon a may gaman ken mabasa yon. Makita yo kadin ti libro ni Mormon akas pagbatayan a sentro tina espirituan a kiradyo. Inlawlawa ni Presidente Ezra Taft Benson dagiti panursuro ni Joseph Smith, kinunana, talo awagas tik agkuna pagbatayan ti relihiyon tayo, ti libro ni Mormon. Iso ti pagbatayan asaksi tayo ni Kristo. Iso ti pagbatayan ti doktrina tayo. Iso ti pagbatayan ti pamanaknak tayo. Insuro pa ni Presidente Benson, iso ti libro ni Mormon ti pudnuken pamanaknak ni Kristo. Ngamad adopay, at nabilag iti libro amang rugi asumlep iti biyagyo apaman ng irugiyo nga dalan ti libro. Makasarak kayo at nabilbilag asalaknibyo iti sulisok at nabilag yung agtalinawid iti nalintag kinakikidadalan. Iti kasok, nagbalin ti libro ni Mormon a pagbatayan ti pamanaknek ko iti adu atawan kung babaan ti adu adapadas. May sana bilag apadas ti panakatubay ti pamanaknek ko na pasamak idagdadamak misyonaryo iti muna pag nagserbyak. Kumamoto, Japan, na malaybalay kami ti kadwak ang nangisuro. Namamok tililang ang naaso, naasian ang awis kada kami iti ridaw ti balay na. Amawagan iti genkan iti Hapones. Injayaan na kami iti pagpalamis, iti nadagangal daw. Nabiitak pa ijay Japan, kan kalkalpas ko abinasa ti libro ni Mormon, kan inkarkararag ko pailaan, ngawan wadwa apunno. Gaputa kabarbaruak pa iti Japan, yak pa unay makasaw iti Hapones. Kinapudno na panagkunak, hindi na unay mawatan ti bakit. Rinugyak ngay suro ti libro ni Mormon, ngayon lawlawag ko no kasano ngayon awat ni Joseph Smith, manipod iti anghel, tinagkauna record na nakaitkit iti plato, kano kasano ngayon pataros na baba ti bilag ti Diyos. Iti panang ipanaknek ko kankwana ti libro ni Mormon a balikas ti Diyos kan sabali pa itas testamento ni Jesu Kristo imawatak iti kapigsaan a pangawis a kakuyog tinabara arik na tiliwliwa kan talinay iti barukong ko. Nga iladawan ti scripture a kasla maruram ti kaunggam. Napanaknekaan na ito'y arik na itinabilag awagas ti libro ni Mormon tapno a balikas ti po Diyos. Iti dahi ta kanito nakapigpigsa tirik nak at napalwaak ba iti napanagsaok ijay. Ito'y Hapones na lelang. Jack Pulos malipatan ti na isang ayan na rikna. Iti dahi tangal daw. Makaawat kayo met amin. Iti buko da saksi ti dahi tuwi libro. Mamiris yung ka di ana isurat ti libro ni Mormon para kada kayo. Ken iti aldaw yo. Maisa da ito'y alibro a bendisyon iti panagbiag ito kanukunata yung pribilisyo iti panakatungpal ti panawen. No pa iti libro ni Mormon insurat dagiti natignay nagkaunang autor adukadukwada ti propeta isudak yung dagiti tao iti panawen da saan da nekkanit sa nga bukel a libro. Nalakayon ti maadan ito'y sagrado a record ngayon patag inawat kan itinaginayon nagiti propeta padi ken ari addan gundawa yo maddan ito kompleto libro ni Mormon nakayayat maysa kadagiti propeta iti libro ni Mormon ni Moronai iti nakakita iti panawen tayo iti aldaw tayo nakita na tayo iti sirmata ginasuten atawen ti napalabas in surat ni Moronai adto impakita kanyak ti Apo ti manaindaklan ken nakaskas daw banag may panggep iti dayta ngaldaw adaytoy abanag kayat nasa wenti libro ni Mormon umayto kada kayo adto ibagak kada kayo akaslada kayo ngamsaan ngamadtoy impakita ni Hesukristo kada tayo ket amok ti aramid yo tapno matulungan ti libro ni Mormon nga agbalin na pagbatayan ti pamaneknek, kariten kayo. Naadal ko ita nabiit nga iti adwa pagilyan ni tulubong, palabsen dagiti agtutubo ti sangapulong oras ti iti TV, computer, ken smartphones. Gapu ito'y mabalbaliwan niyo kadi? Mabalin niyo kadi asukatan ti samagmano nga ramidyo iti screen iti naldaw. Kung runaanda ito para ito social media, iti internet, gaming, when television, iti panagbasa iti libro ni Mormon. Noos to ti panagadal ng ibagbagak maadaan kayo iti oras nga gadal iti libro ni Mormon. Uray no sa nga pulula aminoto iti inaldaw. Ken maadal yo iti wagas akayat yo, ken mawatan yo. Iti amin aramit yo, when no iti libro. Itay nabiit imbalakan ni Presidente Nelson, ditay kumabasa in ti libro ni Mormon, akas laawan Sir Serbina, akas ti alisto mang tilmon, ti agas, santo kitain, nung stumet laen. Kada kayong abubing, mabalin nyo basaan akadwayo, nagiti dadakilyo, apoyo, wenno, napatag kada kayo. Noti kapitulo, versikulo, wenno, pasat dito, mawatan, maupay kayo, mapan kayo iti sumaruno. Makikita kayo, asumursorot iti templo ni Mary. Makikita kayo, amay ayatan, amaadaan oras, kung nauli magkalugar, pang basaan nyo, iti libro ni Moron. Makikita yung agsapul iti sungbat, pangiturong ken dumakdakkel a pamaneknek iti libro ni Mormon ken pamaneknek ken ni Hesukristo no kumita kayo iti libro kumitkita kayo iti Apo ipasnek yo iti binatog da iti napatig a libro ket masango yo iti papatgen yo amang salaka ni Apo Hesukristo iti dandani amin na panid mapatapata ti forma ti nagan na maramat iti agarop tunggal 1.7 ang versikulo. Panaknikan pa ni Hesukristo ti kinapuno na ito uding naldaw. Ako nana, agpaiso ang nagbiag ti Apo ken ti Diyos yo. Agyamanak iti awis ken kari ngay impaay ti Apo babayin ti ni Propeta Moronai. Iti tunggal may sakada kayo. Ken ti amin amang basa iti libro ni Mormon. Isardeng ko babaen ti panang basa iti awis ken kariken mangiraman ipamanaknek ko. Ket no maawat yu dagiti abanag ti libro ni Mormon. Awisen kayo at dawatan nyo iti Diyos. Ti agnanayon nga ama itinaga ni Jesucristo no saan napurno dagiti abanag. Ket no napurno ti dawat yu. Mamati kayo ken Kristo. Ipakita na kada kayo apudno, babaan ti bilag ti Espiritu Santo. Itid ko ti pamanaknak ko ipanakay subli ti Ebanghelyo kadagit yung aldaw ko yung tilibro ni Mormon ang napatag pamanaknak ipanakay subli. Kasi ti panangsagit dagit ti balikas ito'y libro iti 12 ti tawen na balasitang ang mga awat inay subli simbaan ni Jesucristo agrop 2 na siglo ti napalabas at ipudno masarakan nyo itagay kan may maliwliwa kayo. Patibkiran da ti pamatiyo, palaganan na ti regnayo, ken isagana na kayo ti masakbayan, anaraygat yo paamawatan. Kadagiti panid ti libro, maduktalan nyo ti manayon ngayat, ken ti di matukod akasi ti Diyos. Iti panang ikagumaan nyo, mang surot iti adal, masarakan nyo, lumawa ti raguyo, mamanayonan ti panagawat yo, ket maluktan kada kayo, dagiti sungbat asapsapulon, ti panubok kadagiti dadakilyo. Iti panang kita yo ti libro, kumitkita kayo iti Apo. Ti libro ni Mormon tinaipalgak abalikas ti Diyos. Iti da ito'y ipanaknik ko asipuposo. Itinaagan ni Jesucristo Amen.